Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya tarehe 9 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya watoto. Ripoti ya tathmini mpya iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imeonya kwamba huenda kukawa na ndoa zingine za utotoni milioni 10 kabla ya kumalizika kwa mwongo huu, na hivyo kutishia miaka ya hatua zilizopigwa katika kupunguza ndoa hizo. Tupate ufafanuzi kutoka kwa Jason Nyakundi.
Katika kambi ya wakimbizi ya Hakimpara nchini Bangladesh, tunakutana na binti Sonjida mwenye umri wa miaka 15 ambaye amelazimika kuolewa akiwa na umri huo mdogo akiwa na mumewe mtu mzee. Anasema mwezi mmoja tu baada ya kuwasili hapa tulioana, wazazi wake hawakuwa na pesa hata ya kutoa mahari kulingana na mila na desturi zao kwa sababu ya changamoto za kiuchumi zilizochangiwa na janga la corona au COVID-19.
Hatukuwa na fedha za kutosha, na kwa kawaida wazazi wa msichana ndio hutoa mahari kwa familia ya muoaji. Hivyo nisingeolewa naye, nani mwingine angenioa?
Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyopewa jina COVID-19, tishio kwa hatua zilizopiwa dhidi ya ndoa za utotoni, kufungwa kwa shule, changamoto za kiuchumi, kuingiliwa kwa huduma, mimba na vifo vya wazazi kutokana na janga hili vinaoweka wasichana walio katika mazingira magumu katika hatari ya ndoa za utotoni. Ripoti imeongeza kuwa hata kabla ya COVID-19, wasichana milioni 100 walikuwa katika hatari ya ndoa za utotoni kwenye mwongo ujao, licha ndoa hizo kupungua kwa kiasi kikubwa katika baadhi ya nchi kwa miaka ya hivi karibuni, kwa asilimia 15 kutoka msichana mmoja kati ya 4 hadi msichana mmoja kati ya 5, idadi ambayo ni sawa na ndoa milioni 25 zilizoepushwa. Lakini sasa mafanikio hayo yako hatarini. Ripoti inasema wasichana wengi ambao wanaolewa utotoni wanakabiliwa na changamoto lukuki za muda mfupi na za muda mrefu, na wengi hukumbana na ukatili na pia kukatiza masomo, hali ambayo ilimkumba Solange, msichana mwenye umri wa miaka 17 kutoka Batua nchini Kamerun. Alipata ujauzito akalazimika kuolewa na kukatisha masomo. Anasema, sikutaka kuolewa, nilitaka kwanza kumaliza shule na sikuweza. Sasa ninachotaka ni mwanangu an mother kuwe na aende shule ili apate elimu nzuri. Kwa mujibu wa ripoti, janga la COVID-19 limezidisha adha ya ndoa hizo, na duniani kote inakadiriwa kwamba wanawake na wasichana milioni 650 walio hai leo hii wamepitia ndoa za utotoni, na nusu ya ndoa hizo zikitokea Bangladesh, Brazil, Ethiopia, India na Nigeria. Hivyo UNICEF inataka hatua madhubuti zichukuliwe sasa kabla hali haijawa mbaya zaidi.
Sasa tuelekee barani Afrika. Mkakati wa kimataifa wa elimu haiwezi kusubiri leo umetangaza msaada wa dola milioni 1 kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ili ziweze kuwasaidia watoto waliotawanywa na jamii zinazohifadhi nchini Niger. Arnold Kayanda anatupasha.
Kwa mujibu wa UNHCR, mfumo wa elimu nchini Niger unakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwemo janga la corona au COVID-19, mabadiliko ya tabia nchi, usalama mdogo, mashambulizi ya watu wenye silaha dhidi ya shule na sababu nyingine vinawasukuma maelfu ya wavulana na wasichana ambao ni wakimbizi na wakimbizi wa ndani kuacha shule. Na ili kushughulikia mara moja changamoto hizo na kuisaidia Niger kutimiza malengo yake ya elimu jumuishi na kwa wote kama ilivyoainishwa kwenye malengo ya maendeleo endelevu, ndio maana leo mkakati wa elimu haiwezi kusubiri ECW umetangaza kutoa msaada wa dola milioni 1 za Kimarekani kwa UNHCR nchini Niger. Akitangaza msaada huo, mkurugenzi wa elimu haiwezi kusubiri Yasmin Sharif amesema watoto na vijana barubaru na jamii zinazohifadhi katika maeneo ya Tilaberi na Tahoa wanakabiliwa na madhila makubwa. Sote tunaweza kuchukua hatua kusaidiana, na mkakati wa elimu haiwezi kusubiri unashirikiana na UNHCR Niger ili kuunga mkono juhudi zake za kufikisha elimu na ulinzi. Naye mwakilishi wa UNHCR Niger, Alessandro Amperelli, kwa upande wake amesema mwanzo wa mwaka huu 2021 umekuwa mgumu sana, kukiripotiwa mashambulizi kadhaa ambayo yamewalazimisha maelfu ya watu kufungasha virago na hivyo kuwanyima elimu maelfu ya watoto. Elimu bila shaka ni nyenzo muhimu ya kuwalinda watoto na vijana walioathirika na vita dhidi ya vifo, kujeruhiwa na kunyanyaswa. Pia elimu inaondolea athari za kisaikolojia kwa kuwapa njia ya msaada, utulivu na mustakabali bora. Tunashukuru sana kwa msaada wa ECW.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa. Na punde tutakuletea makala ambapo hii leo tutasikia kutoka kwa kijana balozi wa malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs nchini Tanzania. Baki nami. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ujumbe wa Umoja Mataifa kuweka utulivu nchini humo MINUSCA unajivunia wanawake madereva ambao wamechukua jukumu la kusafirisha watendaji wake katika maeneo mbalimbali, na hivyo kuondokana na fikra potofu kwamba kazi hiyo ni ya wanaume pekee. Assumpta Massoi ameandaa taarifa ifuatayo ikifafanua zaidi.
Katikati ya mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR Bangui, basi la Umoja Mataifa liko limebeba wafanyakazi na kwenye usukani ni Mono Kose Olivia. Yeye ni miongoni mwa madereva saba waliojiriwa na MINUSCA na wanafanya kazi kwa zamu. Jukumu lao huanza asubuhi kwa kila mmoja kupangiwa kazi yake. Mazima ya Seko Yolande ni mmoja wao na anaeleza kwa nini aliamua kuwa dereva.
Wakati nilikuwa bado nyumbani, niliwaza ni kazi gani naweza kuifanya vizuri. Kufanya kazi, kwanza lazima uipende na pia isaidie kile kinachozunguka. Kwa hiyo nikajiambia, kwa nini nisifanye udereva kuwa ni kazi? Ndipo nikaanza kazi hiyo. Namshukuru Mungu nilipata msimamizi mwanamke aliyenishawishi nifanye usaili. Aliniambia alifurahi kwamba kwa sasa kwenye idara yao watakuwa na mwanamke, kwa sababu wakati huo walikuwa na wanaume pekee.
Wanawake hao wanaendesha mabasi ya kusafirisha wafanyakazi wa Umoja Mataifa kutoka kazini hadi nyumbani na kutoka nyumbani kwenda kazini. Mauno anazungumzia changamoto akisema,
kuna vikwazo vingi, hakuna alama za kutosha za kusimama. Naweza kusema hata bodaboda haziheshimu alama za kusimama. Kwa hiyo kama hauko makini unaweza kupata ajali nyingi.
Wanawake hao madereva wanaendesha magari yanayotumia mfumo wa zamani wa gia badala ya kuwa automatic. Na wanasema kuwa watu wengi wanadhani udereva ni kazi ya wanaume tu, na ndio maana hapo kuna hoja ya jinsia, ambapo dereva mwingine Feizur Komboi anasema, watu ambao awali walikuwa na hofu kuhusu uwezo wetu ni wakati wa kujivunia sisi hivi sasa, kwa sababu hatukukata tamaa na pia tuna mwanamke ambaye ni msimamizi wetu. Yeye anatusaidia kila wakati na kutuhamasisha tusikate tamaa. Wale waliokuwa na hofu, sasa ni wakati wa kujivunia sisi kwa sababu hatukukata tamaa. Kwa dereva Duaye Christelle, jambo kuni wito kwa wanawake akisema, natumia fursa hii kueleza kuwa msifuate kile watu wanasema. Tambueni kuwa wanawake na wanaume ni sawa, na kile ambacho mwanaume anafanya mwanamke anaweza. Awali ilikuwa udereva ni wanaume tu, lakini sasa hata wanawake wanaendesha magari. Kwa hiyo njooni nanyi mfanye kazi kama yangu.
Naam, na kama nilivyokuahidi, sasa ni wasaa makala, na leo Ahimidiwa Udoti wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania anamhoji balozi wa malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs nchini humo, kijana Paul Sniga.
Mimi kama balozi wa malengo ya maendeleo endelevu natilia mkazo lengo namba 5 la malengo ya maendeleo endelevu, yani usawa wa jinsia.
Kwamba hapo umezungumzia usawa wa kijinsia, hebu tueleze zaidi kuhusu lengo hilo namba 5 na ushiriki wako.
Kwenye usawa wa jinsia kuna ajenda ya He for She ambayo iko chini ya Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres. He for She ni mpango unaoazimia wanaume na wavulana kuwa sehemu ya majadiliano na maongezi yanayowapa fursa wanawake na watoto wa kike katika jamii.
Kupitia mpango huu wa kuwashirikisha wanaume na wavulana katika kupaza sauti ya usawa wa kijinsia, wewe kama mwanaume umefanya nini?
Kama balozi wa malengo ya maendeleo endelevu na kupitia mpango wa He for She, nimeweza kutumia fursa hii azimu kukutana na vikundi mbalimbali vya kina mama kujifunza changamoto zao mbalimbali zinazowakumba. Kupitia mpango huu huu nimeweza pia kukutana na vikundi mbalimbali vya watoto wa kike na kujua changamoto zao zinazowasibu maishani, kama changamoto ya afya, changamoto ya elimu, hedhi salama na mengine mengi.
Nini ambacho unaweza kusema umejifunza katika harakati hizi?
Kupitia mpango huu He for She nimeweza kujifunza mambo mengi asi na chanya ambayo yameniwezesha mimi kama mtoto wa kiume kuzidi kupaza sauti za mtoto wa kike na mwanamke katika jamii yangu ya Kitanzania. Mpango huu wa He for She umeniwezesha mimi kama mvulana kujifunza changamoto mbalimbali zinazomkumba mtoto wa kike na jinsi gani mimi kama mtoto wa kiume naweza kushirikiana na watoto wa kike na wanawake katika kuchanganua changamoto hizi. Kama balozi wa malengo ya maendeleo endelevu, nimeweza kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo hapa nchini Tanzania kuwezesha vikundi vya kina mama na watoto wa kike kupata elimu ya afya, uongozi na kujikwamua kiuchumi.
Una wito gani kwa watu wengine duniani kuhusu swala hili la kupigania usawa wa kijinsia?
Wito wangu wangu kwa serikali mbalimbali duniani pamoja na wanaume na wavulana, ningependa wawe chachu na hamasa ya maongezi na majadiliano kuwawezesha wanawake kuchukua fursa mbalimbali za uongozi katika jamii.
Shukrani sana Imidiwa Ulotu na Paul Sniga. Na tulishe hodi mashinani. Tukisalia nchini Tanzania, leo tunaye makamu wa rais wa nchi hiyo Bi Samia Suluhu Hassan. Anaunga mkono Umoja wa Mataifa katika dhana ya kuwahusisha wanaume katika kupigania usawa wa kijinsia kwa wanawake kupitia kampeni ya He for She.
Hapa nilikuwa naunga mkono kampeni ya UN ya He for She, lakini pia nizungumze kwamba hata nasi katika mambo yetu lazima tushirikiane. Sasa hatutakuwa na usawa kwa wote kama tutakwenda wanawake pekee tu na wanaume tukaweka pembeni. Nilikuwa naangalia ndani ya holi hapa, natizama idadi ya wanaume nikiwatoa wapiga bendi kule ni chache kuliko tulivyojaa wanawake ndani ya ukumbi na nje. Wanatuangalia kwenye TV, lakini wangapi wanatuangalia kwenye TV? Wangekuwepo hapa wangekusikia tunayoyasema. Kwa hiyo nihimize tu ushiriki, tukafanya maamuzi, lakini katika kwenda na mambo yetu ni vizuri watu wote ndani ya jamii tukaenda pamoja.
Shukrani sana Bi Samia Suluhu Hassan. Corona. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw ukapata taarifa mbalimbali na pia kujifunza Kiswahili. Pia rambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun na subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, naitwa Flora Nducha. Asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Inaniuma sana nikielewa watu wengine hawazingati.
Kuna ugonjwa hatari unaua watu.
Jamani, natubidi tuzingatie maagizo.